19. prosince. Maminka zašla do městské knihovny a vyhledala tam staré novinové výstřižky o děvčeti, které roku 1948 při vánočních nákupech zmizelo. Jmenovalo se Elizabeth Hansenová, přesně jako děvče v Jáchymově kouzelném kalendáři. Ale existuje ještě další Elizabeth. Ta, která stála někdy začátkem 60. let před svatopetrským chrámem v Římě. A nebo se jmenovala Tebasila? Jenže to by také byla svým způsobem Elizabeth, i když zrcadlově obrácená. Existují tři Elizabety nebo jen jedna? Táta si myslí, že Jan si celou pokračující historku o malé Elizabeth, která zmizela, vymyslel. Takže jinými slovy je toho názoru, že existují celkem tři Elizabety. Maminka se domnívá, že mladá dívka v Římě je možná tatáž Elizabeth, která zmizela před 15 lety v Norsku. Ale nemůže uvěřit, že běžela celou cestu do Betléma. Myslí si, že existují dvě Elizabety. Jedna skutečná a jedna v kouzelném kalendáři. Jáchym si myslí, že je jenom jedna Elizabeth. Věří, že Elizabeth Hansenová běžela s andělem Efirielem do Betléma a potom v dospělém věku odjela lodí nebo letadlem do Říma. Tam měla třeba chuť začít nový život a své jméno zrcadlově převrátila. A nebo se prostě a jednoduše potřebovala schovat. V tom případě je také dobré změnit jméno. Jenom Jan jim může pomoci nalézt odpověď. Alespoň jednu z těch tří Elizabeth určitě potkal. Háček je v tom, že Jan je teď pryč. Řekl mu, že právě pobývá na poušti. Okénko pod číslem 19 odhalilo obrázek Mikuláše s dlouhými bílými vlasy a vousy. Na sobě měl rudý oděv a na hlavě špičatou čepici, také červenou. Na prsou mu visel velký stříbrný kříž s červeným drahokamem uprostřed. Dnešní pokračování příběhu četla maminka. Melichar. Koncem 4. století putuje malou Asií skupinka poutníků. Vpředu poletuje andílek Umuriel, za ním poskakuje 7 oveček. Pak následují Josué, Jakub a Daniel, mudrci Kašpar a Baltazar, římský správce Quirinius a samotný císař Augustus. Císař pozvedá žezlo, které se v ostrém slunci leskne, a v podpaží nese knihu se soupisem lidu. Za císařem a správcem plují andělé Efiriel a Serafiel půl centimetru nad zemí a úplně na konci toho podivného průvodu se snaží držet krok s ostatními Elizabeth. Utekla s malým beránkem před cinkáním pokladem doma v Norsku. V jedné ruce drží portrét světlovlasé ženy a míří s ostatními do Betléma. Přecházejí frigijskou náhorní plošinu a míjí několik slaných jezer, kde v mělké vodě postávají dlouhonozí ptáci. Cestou potkávají medvědy, vlky a šakaly. Ale když se na ně chce nějaký vlk nebo medvěd vrhnout, pokaždé se jim podaří před divým zvířetem o týden či dva uniknout. Vyšplhají do průsmyku v pohoří Pamfílie, které se rozprostírá od východu k západu podél pobřeží Středozemního moře. Tam, 2000 metrů nad mořem, spatří zeleně oděnou postavu muže. Sedí jako živý rozcestník na místě označujícím rozvodí, odkud už všechna voda stéká do Středozemního moře. Vypadá mohutně. Jakmile Kašpar s Baltazarem tu vznosnou postavu zahlédli, začali mávat rukama, předběhli ovečky a spěchali k ní. Kdo je to? Zeptala se Elizabeth. To bude jistě jeden z nás, odpověděl Efiriel. Cizinec vstal a objal Kašpara a Baltazara kolem ramen. Kruh se uzavírá, pronesl slavnostním hlasem. Elizabeth nic nechápala, ale pak k ní také přistoupil a zdvořile ji pozdravil. Vítej v Pamfílii. Mé jméno je Melichar, třetí mudrc a král z Egriskuly. Elizabeth v tu chvíli pochopila, co myslí poznámkou, že kruh se uzavírá, protože teď se už všichni tři králové setkali. Vy máte tedy jmen, řekla. Jste mudrci od východu a tři králové a ještě Kašpar, Baltazar a Melichar. Melichar se zeširoka usmál. A to nejsou ještě všechna. Řecky se jmenujeme Galgalat, Magalat a Sakarin. Někde nám říkají mágové nebo perští kněží, ale není rozhodující, jak nás kdo nazývá. V tomhle příběhu se objevujeme v zastoupení za všechny lidi na zemi, kteří nemají možnost podniknout cestu do svaté země. Elizabeth se tázavě podívala na anděla Efiriela a ten kývl. Všechno je to pravda. No ano, člověk by asi neměl lhát, že? Pokračoval Melichar. Člověk by asi neměl být králem, kdyby nemluvil pravdu, že? Nebyl by v důsledku toho ani nijak moudrý, jenom nafoukaný. Mluvil tak vesele a legračně, že se Elizabeth musela smát. A ještě dodal. Ostatně nejmenoval bych se Melichar, tedy řecky Melchior, kdybych neměl rád mléko. Ani bych se nemohl jmenovat Sakarin, kdybych neměl rád cukr. Zkrátka jsem tak veselý, že mám chuť zpívat a tančit. Největší radost mám o Vánocích, v den, kdy se narodil Ježíš. To by stačilo, přerušil ho pastýř Josue a udeřil pastýřskou holí do kamene. Do Betléma, do Betléma. Ale Melichar měl chuť promluvit ještě jednou. Nejdřív pozdravíme Mikuláše, bydlí přímo tady. A vydali se po horských svazích prudce dolů ke Středozemnímu moři. Cestou se Elizabeth zeptala, my opravdu budeme moci pozdravit Mikuláše? Efiriel ukázal na město přitisknuté k horskému hřbetu. Na horizontu se třpitilo Středozemní moře. Máme rok 322. Město se jmenuje Myra a svatý Pavel sem zavítal cestou do Říma, protože chtěl v hlavním městě říše římské kázat o Ježíšovi. I v Myře založil křesťanskou obec. Ale já nechápu, co to má společného s Mikulášem. Anděl však nerušeně pokračoval ve výkladu. 200 let poté, co Pavel dorazil do Myry, se tu narodil chlapec jménem Mikuláš. Jeho rodiče byli křesťané a Mikuláš byl později zvolen v Myře biskupem. Ve městě bydlela dívka, velice chudá, protože její otec přišel o všechno. Měla se vdávat, ale jelikož neměla žádné věno, byl sňatek vyloučený. Biskup Mikuláš chtěl tomu nešťastnému děvčeti pomoci, ale dobře věděl, že rodina je příliš hrdá, než aby od něj přijela darem peníze. Tak mohl třeba poslat peníze na tatínkovo bankovní konto, navrhla Elizabeth. Ano, jenže ta událost se stala ještě dost dlouho předtím, než existovaly banky a podobné věci. Ale Mikuláš udělal něco podobného. Za noci tajně přišel k jejich domu a oknem hodil dovnitř sáček plný zlatých mincí. Tak té dívce umožnil, aby se přece jen vdala. Ten byl hodný, ale tomu ještě nestačilo. Tolik se mu zalíbilo házet lidem oknem dárky, že v té bohulibé činnosti pokračoval dál. Když zemřel, kolovaly o něm různé pověsti. Později byl znám jako svatý Mikuláš, latinsky Nikolas. Angličané ho přejmenovali na Santa Clause a nosí jim dárky o Vánocích. Norsky mu říkáme Julenis, tedy vánoční skřítek, protože slovo nis má základ ve jménu Nikolas, stejně jako dvě běžná norská křestní jména Nils a Klaus. A nosil také červený plášť a červenou dlouhou čepici se střapcem a měl bílé vousy? Počkej, uvidíš, řekl Efiriel. Slunce ještě nevyšlo do nového dne. Zastavili se před nízkým kostelíkem v Myře. V zápětí se otevřely dveře kostela. Důstojným krokem vyšla ven sošná postava v dlouhém rudém oděvu s dlouhými bílými vousy a červenou čepicí na hlavě. Kolem krku jí visel veliký stříbrný kříž s červeným drahokamem uprostřed. Vypadal opravdu jako Mikuláš, ale Efiriel pošeptal Elizabeth do ucha, že hodiny ukazují rok 322 po narození Krista a muž má na sobě tehdy běžný biskupský šat. Teprve později byl červený biskupský plášť nahrazen černým. Toto je biskup Mikuláš z Myry, zašeptal Efiriel. Elizabet se zamyslela.
Má to jméno nějakou souvislost s Myrou?
Přes andělovu tvář přeběhl potutelný úsměv. Lze to tak možná chápat, protože Myrha jako byla jeden z darů, který přinesli tři králové Ježíškovi. Když si začali lidé dávat k Vánocům dárky, bylo to jednak po příkladu dárku, které přinesli tři mudrci od východu Ježíškovi a jednak po vzoru Mikulášovy štědrosti. Muž držela v náručí tři skřínky. Rozhodným krokem přistoupil ke králům, hluboce se uklonil a předal jim je. Kašparova skříňka byla plná zářivých zlatých mincí. V Baltazarově bylo uloženo kadidlo a v Melicharově mirha. Jdeme do Betléma, řekl Kašpar. Biskup Mikuláš se smál, až se mu plnovous roztřásl. Haha, to tedy musíte mít sebou dárečky pro děťátko v jesličkách. No to prostě musíte, není liš pravda. Jelikož před Elizabet stál opravdický Mikuláš, přiběhla až k němu a sáhla si mu na plášť. Biskup se sklonil a zvedl ji do náručí. Zkusila ho zatáhat za vousy, aby zjistila, jestli jsou pravé. A byly.
Proč jsi tak hodný?
Zeptala se. Rozesmál se biskup znovu. Čím víc rozdáváme, tím jsme bohatší. A čím víc si necháváme pro sebe, tím jsme chudší. To je vlastně takové tajemství štědrosti. Ale existuje i tajemství chudoby. Anděl Umuriel zatleskal. Výborně, pane biskupe. Mikuláš pokračoval. Všichni, kdo zhromažďují pozemské poklady, budou jednoho dne velmi chudí. Ale ti, kdo rozdali vše, co mají, nebudou chudí nikdy. Kromě toho shledali rozdávání tak zábavným, že se celý život radují, protože největší radost na zemi je radost z obdarovávání.
To je docela možné, řekla Elizabet, ale aby člověk mohl rozdávat, musí napřed něco mít.
Ten veselý biskup se teď rozesmál tak mocně, že se mu celé tělo otřásalo. Elizabet v jeho náručí skoro dostala mořskou nemoc.
Vůbec ne, řekl, když spolichal všechen smích a tak mu v ústech zbylo místo na mluvení.
Na to, abys pocítila, jak ti žilami proudí radost z obdarovávání, nemusíš mít vůbec nic. Stačí malý úsměv nebo něco, co si sama vyrobila. S těmi slovy postavil Elizabet na mozaikovou dlažbu před kostelem. Josue udeřil do země pastýřskou holí. Do Betléma! Do Betléma! Vydali se na cestu a za sebou slyšeli biskupův smích.
Maminka vzhlédla od papíru a rozesmála se také. Jáchym se jejím smíchem nakazil. A když vyprskl smíchy, nedokázal se udržet už ani táta. Takže to skončilo tím, že se otřásali smíchy všichni tři.
Nakonec řekla máma. Já myslím, že se smíchem je to stejné jako s polními květinami.
Táta ani Jáchym nepochopili, co tím myslí. Ale pak dodala. Obojí je součástí nebeské nádhery, která se zatoulala na zem. A takové věci se snadno a jednoduše šíří. Ještě předtím, než maminka dočetla slova z popsaného papíru, táta zase připravil historický atlas. Byly v něm mapy každého století v historii. Názorně ukazovali, jak vypadaly všechny země na té dlouhé cestě, která trvala 2000 let. Kdyby se historické mapy naskládaly na sebe, vypadaly by jako stoh palačinek. Protože všichni, kdo s oblibou pojídají palačinky, vědí, že žádné dvě palačinky nejsou stejné. Táta zvedl oči od atlasu. Všechny zeměpisné údaje souhlasí a Pavel na své misijní cestě z Jeruzaléma do Říma skutečně procházel městečkem Myra. Elizabet z té fotografie třeba jela stejnou cestou jako Pavel, napadlo Jáchyma. Ona také přece mířila do Říma. Kromě toho měla na krku stříbrný křížek s červeným kamenkem, dodala maminka, stejně jako Mikuláš. Tatínek se rozesmál, pak odešel do pokoje pro naučný slovník, už v předsíni cestou zpátky četl. S tím biskupem z Miry to bylo také úplně správně. Byl to první Mikuláš. Tak se mi zdá, že celá ta historie je plná podivných souvislostí, povzdychla si maminka. Jakoby napříč všemi stoletími poskakovali malí skřítkové.